Tām personām, kurām algas nodokļu grāmatiņa līdz šā gada 31. maijam būs izsniegta papīra formā, valsts ieņēmuma dienas automātiski izveidos elektronisku algas nodokļu grāmatiņu un fiziskajai personai elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa nav jāpieprasa. Tātad papīra grāmatiņas automātiski tiks aizstāta ar elektroniskām algas nodokļu grāmatiņām. Savukārt, ja fiziskai personai līdz 31. maijam šogad nav bijusi izsniegta grāmatiņa nereizi, un tā ir nepieciešama, tad personai ir jāiesniedz iesniegums par elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas saņemšanu. Šo iesniegumu var iesniegt elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai papīrā klienta apkalpošanas centrā. Tad būtiskā lieta attiecībā uz elektronisko algas nodokļu grāmatiņu ieviešanu ir šīs grāmatiņas iesniegšana galvenajā ienākuma gūšanas vietā, jo grāmatiņas iesniegšana galvenajā ienākuma gūšanas vietā dod tiesības personas ienākumam piemērot neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumu.